слухаєте Радіо Свобода, у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини серед іншого ми обміркуємо сьогоднішні заяви президента Росії Владимира Путіна відносно ситуації в Україні і становища Росії у світі. Погутримо з білоруським журналістом у Києві Юрієм Свірком про антитерористичну операцію на сході і півдні України і довідаємося про виніки суду над молодофронтовцями у Гомелі. Президент Росії Владимир Путін провів сьогодні 4-годинну навпростову лінію з глядачами російських телеканалів. Відказуючи на питання, серед іншого Путін заявив, що хотів би вирішити кризис в Україні шляхом перемовів, що не боїться економічних санкцій і сподівається, що заміжні партнери не будуть дійничати собі на шкоду. Так само Путін виставив Україні ультиматум у справі оплати за поставлений газ. Коли у протягу місяця Україна не почне платити, Росія перейде на передоплату. Говорячи про дочинення з новими владами України, Путін заявив:
«Мы действительно считаем сегодняшние власти нелегитимными, и они такими быть не могут. У них нет общенационального мандата на управление страной. И это все за себя говорит. Вместе с тем, мы не отказываемся от контактов с кем бы то ни было».
Коментуючи теперішні події на Повдньовому Сході України, Путін категорично відмовляв, що там дійничують російські диверсійні групи.
Чушь это все. Нет на востоке Украины никаких российских подразделений. Нет ни специальных служб, нет инструкторов. Это все местные граждане. И самым лучшим доказательством этому является то, что люди, что называется в прямом смысле слова, сняли маски. И своим западным партнерам я сказал, им некуда уходить, они никуда не уйдут.
Разом з тим Владимир Путін сьогодні признав, що у Кримі люди у військовій формі без опознавальних знаків були російськими військовцями, у той час, як раніше Росія так само цей факт відмовляла. У інших своїх заявах Путін скористав термінологію царської Росії і заявив, що Харків, Луганськ, Донецьк, Херсон, Миколаїв, Одеса не уваходили у склад України, а були нова Росії. Серед усіх сьогоднішніх виказувань у Владимира Путіна увагу нашого глядальника Віталя Циганкова найбільш притягнули розважанні президента Росії на тему загадкової русської душі. Віталь написав про гета свою авторську кальонку «Блог» на сайті «Свободи» і зараз зачитає його для наших слухачів.
Русский человек звернутый больше не в себе любимого, и он повернутый на вонку. У нас недостатково особистого поспеху. Только у нашего народа могла народиться приказка «на миру и смерть красна». Это значит смерть за своих сябров, за свой народ. Конечно, мы меньше прагматичные, меньше разважливые, чем представники инших народов. Но зато и мы ширейшей душой и больше щедрые своей душой. Коли я слухав гэты разважанні Владимира Путіна, то падумалася, што ён намаляваў партрэт чалавека максімальна далёкі ад тыповага традыцыйнага партрэту беларуса. Тыя якасці, якія паводле Путіна ўласцівы расейцам, ўласцівы беларусам бадай у найменшай ступені. Ну, сапраўды, беларусы – людзі найперш павернутыя ўнутр сябе, на свае ўласныя, часам маленькія, дробныя, далёка несусветныя праблемы. У беларусаў цалкам адсутнічае месіянская свядомасць, пачуццё маральнай ці якой іншай перавагі перад іншымі людзьмі і народамі, жаданне вучыць іх, навязваць ім свае каштоўнасці. Тая ж славутая чысня на вуліцах, добрыя дарогі, акуратныя гароды і кветнікі на лецішах – все гэта накіраванасць якраз унутр сябе, а не на вонку. Шырыня рускай душы, гэта так званая вселенская адзывчывасць, альбо, як гэта часам гучыць, мы, рускія, жывём для таго, чтобы спасці весь мір, беларусам все гэта абсалютна не ўласціва. Беларускі нацыянальны характар вылучаецца пэўнай устойлівасцю, пазбаўлены усялякіх крайнасцяў, скачкоў ад радыкальнай рэвалюцыйнасці да зацятага кансерватызму, як гэта здараецца з расейцамі нават у рамках аднаго пакалення, што мы назіраем, напрыклад, зараз. Беларусы сваёй большасці максімальна прагматычныя, настолькі, што гэта нават раздражняе тую пасіянарную частку нацыі, якая гэты празаічны прагматызм не прымае. За мяжой беларус імкнецца не выдзяляцца, не крычаць, не прыцягваць да сябе ўвагу, адразу намагаецца прыстасавацца да новай сітуацыі, не выстаўляць сваё, а найперш паважаць, успрымаць чужое, прывучыцца да яго. Слово Путіна «пошире душой», «пощедрее душой» мне нават тяжко комментовать, бо я, як человек со своей белорусско-европейской свядомостью, не ведаю, чим можно вымерить ширину души. Максима мається на вазі тяга до крайностей, все альбо нічого, максимализм, погарда до розных обмежаванняў, як рациональных, гэтак и моральных. Такая уластевая, на думку многих мастеров, российскому национальному характеру. А може, ширина души – это просто выник российских территориальных масштабов. У любым выпадку, у белорусов з их спрадвечной марой придбать свой кут ніякай такой географичной ширини няма. Вядома, наши недахопы – это протяг наших вартостей. И все умовно-становчі якости белорусов плавно перетекают свои неприемные супротилеглости. Толерантность у нерашучесть, индивидуализм у обаяковость и провинционализм, самокритичность у самоедства и самопринижения. Але это особная масштабная размова. Покуль же, коли я слухал уже приведенные слова Путина, я вспомнил славутую цитату с Достоевского. «Широк русский человек, я бы сузил».
Гэтак Віталь Цыганкоў пракаментаваў сённяшнія развагі прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна пра загадкавую расійскую душу.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Тым часам ва Ўкраіне ў паўднёва-ўсходніх рэгіёнах, дзе сепаратысты ўтрымліваюць дзяржаўныя будынкі ў некалькіх гарадах, працягваецца антытэрарыстычная аперацыя. Сёння ў працягу дня працягваліся актыўныя дзеянні сілавікоў у Марыюпалі, дзе напярэдадні была адбітая атака сепаратыстаў на вайсковую частку. Сёння пра гэтыя падзеі я размаўляў з беларускім журналістам у Кіеве Юрыем Свірком. І найперш я спытаўся ў яго, як ва Ўкраіне каментуюць сённяшні выказывание президента России Путина подчас наупростовой линии на российских телеканалах.
Покуль что с первых особо Украины поспел отражать только Арсений Яценюк. И он сказал, цитую, «Есть только один человек у свете, который верит в то, что на усходе Украины нема российских войск. И прозвище этого человека Путин». Яценюк додал, что российское керовництво хоча скасовать президентские выборы в Украине, которые призначены на 25 травня, уже сделали войсковую интервенцию в Крым и теперь хотят то же самое сделать у Донбассе. Яценюк сказал, что Украина має усе доказы того, что есть российские солдаты на территории Украины и у Донбассе.
Юрий, у якой стадии теперь находится антитеррористичная операция на Повдневом Усходе Украины? Якая опошняя информация оттуль?
Приходит разная информация. Передусім, Генеральная прокуратура Украины сказала, что в Мариуполе только 2 трупы сирот тих, кто нападал на войсковую участку, и 16 поранено. Это была главная подія опошних суток. То, что спробували штурмовать эту войсковую участку в приморском городе Мариуполь. А есть еще подія у Славянску, в вельми відомом теперь городе. Там захопили телевежу и транслюють российские каналы. А украинские телеканалы вырубили, и теперь населенство может глядеть только московскую пропаганду. У разных інших городах отбываются митинги. У соседней области, у Луганску, отбылся нешматликий, там приблизно 1000 человек, митинг у поддержку Украины. А у нескольких інших городах Донбасу суперечливые митинги. Хтось потребует от местного милицейского начальника пойти в отставку, хтось супраць гэтага выступает. Кратей, насамрэч, украинские войски активных деяний не робят, но уже тому, что чекают, что отбудется у Женевы на перемовах.
Сёння намеснік губернатора Днепропетровщины выступил с пропановой выплачивать гроши за сдаденную зброю из ловленных российских диверсантов. На его думку, удел у протестах на Донеччине берут найперш вельми бедные люди. Так вось мое питание до вас, ці так гэта, ці сапраўды протесты мають под собой социальную глебу, ці гэта все ж глибокий міжнаціональний поддел?
Тяжко отказать на самом деле на это питание, але это подел помеж народом и нацией, я бы так сформулировал. Потому что на усходе Украины живут такие советские люди, новая супольность, и они, ведомо, ориентуются на Россию. Это было тягом усіх 23 годов украинской независимости. Тому можно сказать, что это такие навод ментальный больше по делу, а не национальный чи социальный. Я еще хочу додать, что в советские часы шахтеры, которые працювали в Донбассе, отримливали по 600 советских рублей, а теперь они занятбаны, там вельми часто робят такие копанки, нелегальные шахты, и оттуль нечто некий уголь спробую продать. Тому вядома, що гэта занядбаний такий регіон. У той же час там найбільш мільйонерів, які наживаються на гэтих людях, які працюють і виробляють метал, що йде на експорт. Гэта один з головних артикулів українського експорту. Тому я думаю, що і соціальний підділ там так само присутнічає, бо найбагатейший чоловік у Сходній Європі Ренат Ахметов живе в Донецьку. Гэта мультимільярдер. І он там каже, що это все выкликано и мовными питаниями, и то, что регион не чует. Ну, я бы вот так отказал на ваше питание.
Это была моя сегодняшняя размова с белорусским журналистом у Киеве Юрием Свирком. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейко. Головные темы программы. Президент России Владимир Путин, отказываючи на питание телеглядачов, заявил, что хотел бы вырешить кризис во Украине шляхом перемовов. Путин не признал, что во Украине теперь действуют специальные российские диверсанты. Тем часом у повднево-усходних регионах Украины, где сепаратисты утримливают державные будинки в нескольких городах, протягивается антитеррористическая операция. Менские городские районы выконкамы организовали у Боровлянах предугледженное законом громадское меркование детального плану забудовы району Куропатов. Архитектор польских экономических реформ Лешек Бальцарович огучил сегодня в Менску свою универсальную формулу добробыту. Чем больше демократы в Украине, тем заможнее живут у ее люди. Менские городские районы выконавчие комитеты организовали 17 красовика предугледженное законом громадское обмеркование деталевого плану забудовы району Куропатов. На сход пришли науковцы, представники громадскости и оборонцы Куропатов. Там же присутничала наша корреспондентка Саша Инфельд.
Громадское обмеркование будет тянуться до 1 травня, и вот мы как раз таки вертаемся с Дома культуры в поселку Лясны, где предметом обмеркования стал этот проект детального планирования территории Куропатов. Как вы уже сказали, там присутствовали представники громадских организаций, был, конечно, старшиня товариства охову помников Антон Остапович, и он, до речи, удельник комиссии по громадским обмеркованиям. Были представники местной влады, был старшиня Боровлянского сельского совета, главный архитектор района и начальник отдела архитектуры Менского облвыконкама. И проект представил архитектор Акентьев. Его презентация стала початком харачих спречек. Фактично высветилось под час этой презентации, что и проектные, и будовничные працы на территории вокруг Куропату, они отбывались незаконно. И пропонованным проектом по меркованию громадскости, мета его, это узаконить існующую ситуацию, у тым лику сделать легальным деятельность так званого бульбаш-хола. А вот для нового проекта все забудовы этого комплекса. А гэта лазня, ресторан, альтанкі, грыль, дзіцячая пляцоўка робяцца законнымі. Гэта супярэчыць нават рашэнню пракуратуры ад 25 лістапада 2012 года, паводле якога 4 дамкі з гэтага комплексу трэба было знесці альбо вынесці за межы ахоўнай зоны. Выступалі там Ганна Шапучка, журналіст Марат Гаравы, Майя Кляшторная, выступаў Вінцук Вячорка. І прапановы, якія былі ўнесены грамадскасцю, гучаць наступным чынам. Грамадскасць патрабуе вярнуцца да ахоўных зонах 2004 году. Альбо изменить призначение этого комплекса, який у народе называется Бульбаш-Холл, те, принамсі, знести 4 будинки и стоянку, які подлягают вынесенні за межи охоўной зоны, поводле рішення прокуратуры. И головным, конечно, заставалося питання, чи буде урешті отчинений этот Бульбаш-Холл. Мы сегодня наведали комплекс, и присутные там люди, які представилися нам як начальство, сказали, что открываться они будут не ранейшим за месяц. Але, кажуть, нічого они в своих планах не меняли. Усі будинки застают на месте. Як буде називатися комплекс, покуль ніхто не признається. Але навіть Антон Остапович, який ось таки оборонця якраз таки гэтай території Куропатов, упевнений, що будинок відкриється.
З Мінську передавала Саша Інфельд.
Живая свобода з Сергієм Обламейком.
У суді центрального району Гомеля 17 красавіка у другій половині дня судили місцевих молодофронтовців Андруся Тянюту, Наталю Кривошей і Станіслава Булу за вшанування 22 лютого пам'яті ахвяров українського Евромайдану. Міліція винуватила активістів Молодого фронту і нашої альтернативи у порушенні порядку організації проведення масових мероприємств. Репортаж з Гомеля Олексія Янковця.
У суді Андрусь Тянюта і Наталя Кривошей ходайничали, каб адміністраційна справа наогул була спинена, бо ніякого пікету, як написано у адміністраційних протоколах, яны не ладзілі. Апрача таго, міліціянты двойчы дапрацоўвалі протоколы. Тянюта і Кривошей показалі суду копіі першапачатковых протоколаў. Яны адрозніваюцца ад тых, якія цяпер знаходзяцца ў адміністраційнай справе. Суддзя Віктор Казачок, які разглядаў гэтую справу, адхіліў хадайніцтва, заявіўшы, што разглядаюцца пратаколы, складзеныя не ў лютым па гарачых слядах, а ўжо зараз, у красавіку, пасля дапрацовак. Вінаватымі ў парушэнні арганізацыі і правядзення масавага мерапрыемства ні Тянюта, ні Наталля Крывашэй сябе не прызналі. Андрусь Тянюта, сустаршыня зарэгістраванага ў Чэхіі Маладога фронту.
Я себе виноватым не лічу, тому что мы ўсяго толькі выказывали солидарность с украинским народом, падзеямі на Майдане і з тымі людзьмі, якія загінулі в Украіне. Я не абыякавы да гэтай тэмы, тому что у мяне ёсць украінскі карані, бо гэта для мяне другая радзіма. Нам з юрыдычнага гледзяча тое дзеянне, якое нам па справе шыюць, не трапляе пад артыкул адміністрацыйнага кодэкса. З такім поспехам можна судзіць людзей, якія праходзяць на могілкі за сваіх родных, якія вешаюць кветкі на месца загінулых у дарожных здарэннях.
Як паведамлялася ўжо 22 лютага ўвечары, пасля таго, як ва ўкраінскай сталіцы Кіеве прайшла грамадзянская жалоба па загіблых змагарах Еўрамайдану, нябеснай сотні, якіх называюць ва Ўкраіне, гомельскія маладафронтаўцы прыйшлі да знака нулявых кіламетр у цэнтры гораду і паклалі яго ўкраінскі сцяжок, кветкі і спісы з імёнамі загіблых украінцаў, сярод якіх значыцца і наш зямляк ураджэнец Гомеля Міхаіл Жызнеўскі. І толькі маладыя людзі сталі запальваць свечкі, іх і ўзялі ў аблогу міліцыянты. Усіх адвезлі ў пастарунак, дзе і склалі адміністрацыйныя пратаколы на парушэнне арганізацыі правядзення масавага мерапрыемства. Наталля Крывашэй прыгадала ў судзе, што прыходзіла ўскладваць кветкі на нулявы кіламетр па загіблых падчас выбуху ў менскім метро, а таксама па ахвярах тэракту ў расійскім Волгаградзе. Ва ўсім свеце людзі спачувалі ўкраінцам, неслі кветкі з жалобнымі стужкамі да ўкраінскіх амбасадаў, а паколькі ў Гомелі няма ніякага дыпламатычнага прадстаўніцтва Украіны, то моладзь традыцыйна сабралася ля знака нулявы кіламетр, каб засведчыць сваё спачуванне. Крывашэй.
Беларусы заўсёды мы былі вельмі эмацыйнымі, вельмі жаласлівымі людзьмі. Мы заўсёды смуткуем, калі здараюцца нейкія падзеі, калі гібнуць людзі. Таму што чалавечае жыццё гэта самае галоўнае, што ёсць у свеце. І калі людзі паміраюць, якая розніца як? Пры тэракце, калі збівае аўтамабіль чалавека, альбо калі вось як адбылося на Украіне, проста людзі, якія прыйшлі адстойваць свае права, іх проста ўзялі і расстралялі. І не сумаваць у гэтым выпадку нельга. Мы прыйшлі проста паказаць, што мы не абыякавы. Нам таксама вельмі сумна, мы таксама плачам разам з Украінай.
На судзе мусіў быць і трэці фігурант, Станіслав Була, але на суд ён не прыйшоў. Пратакол разглядалі без ягонага ўдзелу. Удалося звязацца са Станіславам праз тэлефон.
Я не атрымліваў ніякай позвы на гэты суд. Прыйшло хіба што смс-па ведамленне за подпісам нейкай Яны, быццам бы судовай сакратаркі. Улады пераследуюць нас за акцыю салідарнасці з Майданам, а менавіта за ўшанаванне памяці загінулых. І гэткім чынам улады хочуць зрабіць нас манкуртаў, то бок каб мы не былі грамадзянамі сваёй краіны і ніяк не рэагавалі на падзеі ў Украіне.
Станіслаў да нядаўнага часу быў студэнтам Гомельскага універсітэту імя Францішка Скарыны, вывучаў расейскую мову і літаратуру. У сакавіку, калі ён адбываў 11-суткавы арышт за акцыю пратэсту для амбасады Расіі ў Менску, яго адлічылі з універсітэту за няздадзеную сесію. Суддзя Віктор Казачок прызнаў усіх траіх актывістаў вінаватымі ў парушэнні парадку арганізацыі і правядзення пікету, але ўпершыню за многія гады вынес не штраф, не арышт, а толькі папярэджанне. Цянюта.
Выдали по минимуму, потому что видовочное порушение с боку милиции по складанию протоколов, плюс то, что справа якби, моя політична якби, оттень, вырушили дать по минимуму, вместо того, как просто справу закрыть.
Вот так сегодня отбывался суд над молодофронтовцами у Гомелі.
Двадцятого травня 1954 года в эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио Вызволения». Так тогда называлась «Радио Свобода». С нагоды 60-годового юбилею все лето мы полтораем серию передач «На хвале свободы», якая гучала на наших хвалях 10 годов тому. В этих передачах вы почуете успамины супрацовников и слухачов, летопись часу, материалы из нашего радиоархива. Передачи серии «На хвале свободы» гучать в нашем эфире каждый день до юбилейной даты. Каждая передача присвеченная особенному году из истории нашего радио.
У сегодняшнем выпуску передачи «На хвалях свободы» говорка пойдзе про 1981 год. Архітэктар польскіх эканамічных рэформаў пачатку 90-х гадоў Лешак Бальцаровіч сёння ў Менску выступіў з публічнай лекцыяй. Яе арганізаваў рух за свабоду ў рамках кампаніі «Народная праграма», расказвае Уладзімір Глот.
Лешак Бальцаровіч згадаў такі факт. Паўночная і паўднёвая Карэя пачыналі пасляваеннае жыццё амаль у аднолькавых умовах. Сёння эканамічны стан гэтых краінаў несувымерны. Калі ўзяць ровень жыцця паўднёвых карэйцаў за 100%, то ў паўночных ён складае толькі 7%. У паўднёвай Карэі людзі жывуць свабодна і заможна, у паўночнай амаль мільён памерлых з голаду. Каб не давялося жыць так, як у паўночнай Карэі, патрэбныя рэформы, падкрэсліў архітэктар польскіх рэформаў.
Надо строіць другой частны сектар, палітычна незалежны, так то было случылася удалося вообще в Польше і других странах. Это, конечно, нуждается в перестройке штатского государственного апарата. И это нуждается в независимых судах и профессиональных прокурорах. Это самые главные экономические реформы.
Лешак Бальцаровіч падкрэсліў, для маштабных рэформаў неабходныя вялікія замежныя інвестыцыі. На пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя іх аднолькава не хапала як Польшчы, так і Беларусі. Тады дзве краіны былі прыкладна ў аднолькавым становішчы. Але ў Польшчу грошы пайшлі, а ў Беларусь не.
Когда притекали на рубежный капитал, ну тогда, когда ему полезно, без хорошей перспективы. Просто невозможным путем пропаганды убедить владельца капитала, что это Божьи деньги.
Ці пагадзіўся пан Бальцаровіч кансультаваць беларускі ўрад, калі б у нашай краіне перамаглі дэмакраты, спыталіся ў знакамітага эканаміста, які цяпер выкладае ў варшаўскай вышэйшай эканамічнай школе. Адказ выклікаў моцныя воплескі.
Не нуждаецца ў знешніх консультантах. Я знаю многа очень хороших эканамістаў з Беларусі. Я бы парекомендаваў маіх студэнтаў.
Мы провели эту конференцию, зразумела, не для того, как почуть от Лешака Бальцаровича, что в Беларуси шмат адукованных экономистов, которые умеют писать добрые программы, сказал Свободе, подводячи выники конференции керавник руху за свободу Александр Милинкевич.
Але вельми важно не только эти написанные працы иметь, вельми важно их популяризовать. И одна из самых великих метов вот этой конференции это, как больше люди ведали про махчимости, про небеспеки, про полепшение. И тому запрошение таких знаковых фигур, как Бальцарович, вельми важно для того, как изменить моральный климат. Как люди у Беларуси, которые ожидают реформу, это больше, как они больше у себя Да, мы запросили Министерство экономики, Министерство финансов, Национальный банк запросили. Запросили Державный университет, где экономика вывышается, Академию наук. И вот глуха не было, и они не отказали. Мне шкода, потому что правильно было сказано на початку, что это огульная справа. Тут же не у ты момент, что вот треба на кого-то напасть и сказать, что не так робить, и он кепский керовник там, на сучасную владу. Украина у небеспеции и заусёды у тих моментах, где мы можем консолидоваться, мы просто обязаны. Это отказность.
Сказал керовник руху за свободу Александр Милинкевич в интервью нашему корреспонденту Владимиру Гладу. Вы слушаете «Живую свободу» и зараз слово нашим слухачам.
Штодня зараз гучить на радіо «Свобода» тема «Чому Лукашенко підтримує Україну?» Неїк. Це, на мій погляд, вельми просто. Він імкнеться неїк підняти на міжнародному арені свій авторитет, імідж під час проведення чемпіонату світу по хокею. І він вельми боїться, що, підкреслюю ще раз, що почнеться бойкотування, якщо він в відкритую почне підтримувати захопницькі діяння Путіна в Україні. І ось це на сьогоднішній день є розгадка, чому він проти федералізму в Україні.
Побачив по телебаченню у Маріуполі. Цікава справа. Російські спецназ, військовці підставляють уперед жінчин. Цікава справа. Там, де мужчини розбираються, повинні бути одні мужчини, а жінчини тільки ті, які йдуть у церкву молитися. І все. А коли вони йдуть штурмувати, військові частини розоружати, це воїни.
Что происходит на Украине? В этом винегрете я уже запуталась. Чьи вертолеты баражируют над Славянском? Кто эти военные? Кто левые, а кто правые? Один это ничтожество, Янукович, отдает приказы, угрожает. Вторая на фоне трагических событий и гибели людей производит пластику лица. А сейчас она готова быть во главе движения сопротивления. Это же начало гражданской войны. А они все не поделят власть. Наш уже сказал Януковичу, выход пулю в лоб, и он бы не сбежал, как он сказал, отстреливался бы до последнего патрона. Не на город Минск.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Президент Росії Владимир Путін, відказуючи на питання телеглядачів, заявив, що хотів би вирішити кризис в Україні шляхом перемови. Путін не признав, що в Україні тепер діяють спеціальні російські диверсанти. Тим часом у повдньово-сходніх регіонах України, де сепаратисти утримлюють державні будинки у нескольких городах, протягується антитерористична операція. Мінські городські райони виконкоми організували у Боровлянах предупреджене законом громадське обміркування детальового плану забудови району Куропатов. Архітектор польських економічних реформ Олешек Бальцарович огучив сьогодні у Мінську свою універсальну формулу добробиту. Чим більш демократії в Україні, тим заможніше живуть у її люди.